Είμαστε εδώ πάντα, κύριες και κύριοι, τα μεσημέρια σας και τα μεσημέρια μας. Στο πρώτο πρόγραμμα είναι 5η 25 Ιανουαρίου, έτος Σωτήριο 2024, 13 λεπτά μετά τις 12. Και θα δούμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε εμείς αυτή την ώρα που μας αναλογεί τα θέματα της επικαιρότητας, αυτό που συμβαίνει τώρα στην πόλη, αυτό που συμβαίνει όχι μόνο στη δική μας την πόλη, αλλά γενικότερα. Το γενικότερο είναι το εξής, ότι αυτή την ώρα έχουμε προγραμματισμένα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα. Έχουν φορείς εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα είναι αυτό, όσοι μας ακούτε λοιπόν από το κέντρο της πόλης, των πόλεων αυτών, των μεγάλων πόλεων, να ξέρετε ότι θα δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε, θα έχουμε προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, είναι οι συνάδελφοι, και όταν χρειαστεί, σαφώς θα έχουμε μία ενημέρωση για εσάς, πάνω απ' όλα για εσάς, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Τι άλλο συμβαίνει στην πόλη, στη χώρα μάλλον. Έχουμε τους αγρότες να έχουν τις μηχανές των τρακτέρ ανάψει, να ζεσταίνονται. Έχουμε κινητοποιήσεις, ήδη έχουν ξεκινήσει από χθες και αναμένεται κορύφωση. Είναι πολλά αυτά που ζητούν οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος, μεταξύ αυτών και πρωταγωνιστές, θα θέλαμε να σας πούμε. Είναι και οι άνθρωποι από τη Θεσσαλία που είδαν από τις 7 Σεπτεμβρίου και μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, τη ζωή τους να αλλάζει, να ανατρέπεται, να αφήνουν πίσω σπίτια, νοικοκυριά, μέλη οικογενειών, να αφήνουν πίσω σχολεία και να πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα ζωή, η οποία είναι σε οικίσκους ή τέλος πάντων σε σπίτια πρόχειρα φτιαγμένα και κατασκευασμένα. Και φυσικά να πρέπει να δουν τι θα κάνουν για να επιβιώσουν. Ένας από τους λόγους λοιπόν που διαμαρτύρονται είναι αυτός. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που έχουμε αγροτικές κινητοποίησεις. Για άλλους λόγους έχουμε και στην στη Γαλλία, έχουμε και στη Γερμανία. Είναι η εποχή, δεν ξέρω τι είναι, πάντως είναι μια πραγματικότητα δύσκολη πολύ. Εμείς απλώς το περιγράφουμε. Φανταστείτε τώρα να πρέπει να ζήσει από αυτές τις συνθήκες που σας λέγαμε νωρίτερα. Τα άλλα που συμβαίνουν είναι να καλπάζει για άλλη μια φορά όχι τόσο ο κορονοϊός αυτή την περίοδο, και ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με την κυρία Κοτανίδη, που έχουμε προγραμματίσει για το περίπου παρατέταρτο της ώρας μαζί της μια συζήτηση για τις ιώσεις, για τη γρήπη, η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική φέτος και είμαι σίγουρη ότι το έχετε προσέξει. Γιατί την κυρία Κοτανίδη, καταρχήν γιατί είναι καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, ξέρετε πάρα πολύ καλά πνευμονολογίας, και γιατί πρωταγωνιστεί σε ένα σποτ τηλεοπτικό που μας θυμίζει ότι υπάρχει και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Γιατί υπάρχει μια κάμψη, επίσης την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται λοιπόν υπενθύμηση, χρειάζεται ξανά να το πούμε, χωρίς να κουνάμε το δάκτυλο κανενός, απλώς να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα θωράκισης. Κατά τα λοιπά, προσοχή, και αυτό επιτρέψτε μου λίγο και το προσωπικό του πράγματος, διότι μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Είδα ξαφνικά το πρόσωπό μου στα social media, και όχι μόνο το πρόσωπό μου, αλλά και τη φωνή μου επεξεργασμένη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, να παρακινεί στην ουσία τον κόσμο για ένα ηλεκτρονικό μαϊμού καζίνο, υποθέτω, με αφορμή το περιστατικό μιας γυναίκας και καλά στο Άργος που κέρδισε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Προσοχή! Τεχνητή νοημοσύνη κάνει τόσα ωραία πράγματα και μπορεί τόσο πολύ να μας βοηθήσει, όμως μπορεί και να μας παγιδεύσει. Θα τα προσέξουμε λοιπόν αυτά, θα τα συζητήσουμε συγγνώμη αυτά με την κυρία Κέλλη Ιωάννου από το CSI, που ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει τέτοιες υποθέσεις και πώς να κινηθούμε, να σας πω την αλήθεια, όταν βρισκόμαστε κι εμείς ξαφνικά στο επίκεντρο. Για να είμαι ειλικρινής, εξεπλάγιν, αποσυντονίστηκα, ταράχτηκα, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα πόσο εύκολα τελικά, κόβοντας αποσπάσματα από εκπομπές, υποθέτω, και παίρνοντας και δανείζοντας τη φωνή μου, βέβαια, όταν μιλώ πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο real είναι, καταλαβαίνεις από το πώς είναι η σειραφή των λέξεων ότι δεν είναι κάτι φυσικό, αλλά είναι η φωνή μου. Είναι η φωνή μου αυτή. Οπότε θα το συζητήσουμε όλο αυτό στην πορεία. Τώρα όμως πάμε να δούμε, λέγοντας ότι είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδο, θα είμαστε μαζί ως τη μία. Πάμε με αφορμή το συλλαλητήριο που έχουμε σήμερα, το πανεκπαιδευτικό, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σε διάφορες πόλεις της χώρας μας, τις κινητοποίησεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να δούμε και τις άλλες κινητοποίησεις που έχουμε στα πανεπιστήμια, στα δημόσια νοσοκομεία. Καταλήψεις. Και μάλιστα σήμερα, αν διαβάσετε και αρκετές εφημερίδες, θα δείτε, ή και σε site, θα δείτε ότι υπάρχουν πλέον και καταγγελίες φοιτητών οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματα στο εξάμεινο γιατί κινδυνεύουν να τα χάσουν. Εμείς προσπαθώντας όλες αυτές τις μέρες να μιλήσουμε με πριτάνεις, με καθηγητές και με φοιτητές, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσουν. Και μπορώ να το κατανοήσω αυτό, δεδομένου του θλιβερού παρελθόντος. Έχουμε δει πριτάνεις στην ουσία να είναι όμοιροι μέσα στα γραφεία τους από ομάδες ανθρώπων, θα πω εγώ, δεν θα τους βαφτίσω, δεν θα πω τι ήταν ή όχι. Οι δέσμοι, τέλος πάντων, για ώρες αρκετές ή να υβρίζονται, πανώ να αναρτώνται. Σήμερα πολλοί φοιτητές ή κάποιοι φοιτητές καταγγέλουν κάποια πράγματα που έγιναν χθες στην νομική. Θέλω λοιπόν με τη βοήθεια του Απόστολου Λακασά, ο οποίος αρθογραφεί χρόνια, ξέρει πάρα πολύ καλά το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, την ανάλυση του, γιατί η εμπειρία του είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Απόστολος Λακασάς λοιπόν στη τηλεφωνική γραμμή, ο πρώτος μας καλεσμένος, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ θερμά. Πες μου, και είχες ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στην Καθημερινή. Δεν θέλω να πάρω το ρεπορτάζ, να το κλέψω καθόλου. Αντιθέτως έλεγα πόσο έτσι πλήρες ήταν. Έχεις την εικόνα, αλλά θέλω να μου πεις και σε σχέση με το παρελθόν, τι έχει αλλάξει και τι συμβαίνει.
Κοίταξε, έχουμε καταλήψεις, έχουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια κατά την πρόθεση της κυβέρνησης για να θεσμοθετήσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια και έχουμε τις καταλήψεις της κινητοποίησης των φοιτητών. Κινητοποίησεις οι οποίες προέρχονται κατά κύριο λόγο από τους χώρους της αριστεράς, το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο, δεν έχει μόνο 5 πλευρές, έχει πάρα πολλές πλευρές. Για τους ακροατές μας όμως καλύτερα να πούμε, και ας μου συγχωρέσουν έτσι τη γενίκευση, ότι έχουμε κατά κύριο λόγο τις παρατάξεις αριστεράς να αντιδρούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα στοιχείο που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια είναι η καλύτερη συμμετοχή, δηλαδή προσέρχονται τα παιδιά στις συνελεύσεις. Μάλλον το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι προφανώς είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι επηρεάζονται και τα πτυχία, τα επαγγελματικά δικαιώματα των δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι ένα θέμα βεβαίως ιδεολογικο-πολιτικό για το οποίο είναι ευαίσθητος ο χώρος της αριστεράς, αν και βλέπουμε τελευταία να υπάρχουν και άλλες φωνές, ιδίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για τα εκπαιδευτικά είναι η κατάσταση είναι ότι οργανώνονται καταλήψεις, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο, να χαθεί η εξεταστική και να επηρεαστεί το χειμερινό εξάμηνο. Ένα μείζον όμως θέμα που αναδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι κινητοποίησεις είναι ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και έχουμε δει τελευταία στη νομική σχολή αλλά και στην σχολή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που στεγάζεται στο κτίριο της νομικής σχολής, να μπαίνουν, εισέρχονται κουκουλοφόροι και να αποφασίζουν εκείνοι επί της ουσίας, με απειλές και με τρομοκρατία για τους φοιτητές που δεν θέλουν κατάληψη, να ψηφιστεί το πλαίσιο της κατάληψης.
Τώρα, αυτοί οι κουκουλοφόροι, γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη που οι ίδιοι φοιτητές έτσι χρησιμοποιούν, που έχω δει και διάφορες ανώνυμες βέβαια εναρτήσεις και τέτοια, δεν ξέρουμε που ανήκουν. Δεν ξέρουμε καν αν είναι φοιτητές ή είναι άνθρωποι όντως από το πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω εσένα ποια είναι η αίσθησή σου, ποια είναι η εμπειρία επίσης εδώ.
Ναι, δεν θέλω να τολμήσω μια εκτίμηση. Σαφώς, αν ήταν φοιτητές, δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να... φαντάζομαι ότι δεν είναι φοιτητές, διότι οι φοιτητές μετέχουν σε μια συνέλευση από την αρχή και ψηφίζουν. Αν είναι πλειοψηφία, είναι πλειοψηφία. Αν όχι, νομίζω ότι έχουν και κάποια στοιχεία έξω πανεπιστημιακά από όλα αυτά τα περιστατικά. Χριστίνα, όμως το θέμα είναι δυστυχώς ότι αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Αυτό που δεν έχουμε τα έχουμε ξαναδεί και το 2005, όταν προσπαθούσε στη Μαρία Τεγιανάκου να περάσει το νομοπλαίσιο να γίνονται, και τα βλέπουμε συχνά σε περιόδους αναστάτωσης των πανεπιστημίων να εισπάλλουν τέτοιου είδους στοιχεία και να προκαλούνται έκτροπα και στο Πολυτεχνείο αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην ΑΣΟΕ, ενώ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Το καινούριο που πρέπει να επισημαίνουμε είναι ότι βλέπουμε όμως και τους φοιτητές που δεν θέλουν να είναι υποκατάληψη σχολή τους, ακόμα και αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να θεσμοθετηθούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να μιλούν και να ζητούν να αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε μια επιστολή 330 παιδιών της νομικής που περιγράφουν το τι έγινε και δεν νομίζω ότι έχουν πρόθεση να μεγαλοποιήσουν, να υπερβάλλουν στα περιγραφή των γεγονότων. Πραγματικά ήταν σοκαριστικά ακόμα και για αυτό που τα διαβάζει, πόσο μάλλον για αυτόν που τα ζει αυτά τα πράγματα να μπαίνουν μέσα και να απειλούν με κράνη, με ρόπαλα και γενικά να βιώνεις ένα τέτοιο σκηνικό. Αλλά μιλάνε αυτά τα παιδιά, μιλάνε και λένε θέλουμε να ανοίξει τη σχολή, βοηθήστε μας, και απευθύνονται προς τους καθηγητές τους και τους λένε πρέπει να κάνετε κάτι. Μαθαίνω ότι η νομική σχολή καταδίκασε. Η κοσμητεία της νομικής σχολής καταδίκασε τα γεγονότα αυτά, την βία από όπου και αν προέρχεται. Ωστόσο, θα πρέπει λίγο να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και αυτό είναι μια εκτίμησή μου. Δηλαδή, δεν γίνεται μόνο με την καταδίκη. Αν η καταδίκη είναι μια πράξη, έχει ξανασυμβεί. Δεν είναι λίγες φορές που έχουν καταδικαστεί τα γεγονότα, αλλά βλέπω να επαναλαμβάνονται. Το πώς θα πάμε παρακάτω είναι θέμα των Πριτάνεων, είναι θέμα των Κοσμητώρων, είναι και θέμα της πολιτείας, του Υπουργείου Παιδείας και όποιο άλλο συναρμόδιο Υπουργείου ή της κυβέρνησης κριθεί ότι χρειάζεται να συμβάλλει την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.
Ναι. Το θέμα είναι ότι... όπως το έχεις πει εσύ, το ξαναζούμε. Διαβάζονται μεταξύ και διάφορα ποιος είναι, ποιον εξυπηρετεί, ποιον δεν εξυπηρετεί. Στην πρώτη φάση νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση πέρα από τα πολιτικά. Δεν με ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά το ίδιο το σύστημα το πώς λειτουργεί, το πόσο δέσμοι είναι ο ένας να σέβεται ή να μη σέβεται τις ελευθερίες του άλλου. Δεν ξέρω τώρα έτσι όπως φωναχτά μου έρχονται οι σκέψεις και τις διατυπώνω για να είμαι ειλικρινής. Αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια γενικότερη ομοιρία χρόνων πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Προφανώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια ομοιρία χρόνων. Τα πανεπιστήμια θεωρούνται πια ένα προνομιακό ιδεολογικό πολιτικό πεδίο της αριστεράς και των εκπάνσεών της, όπως και να είναι αυτές, όποιες και να είναι αυτές, βεβαίως έχει καταλήξει το πράγμα να είναι παραβατικό. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια είναι χώροι ελευθερίας, διαλόγου, νεότητας.
Μα το άσυλο αυτό δεν είναι. Ασυλία στις ιδέες.
Ασυλία στις... Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Έχει άσυλο. Ασυλία και στο ξύλο.
Ναι, μα ναι. Τίθενται τώρα και τα άλλα. Μια και είπαμε ότι ενδεχομένως, το λέω εγώ, να μην είναι φοιτητές όσοι μπαίνουν μέσα και οι κουκουλοφόροι και με έναν τρόπο εκβιάζουν όπως οι ίδιοι φοιτητές καταγγέλουν. Τίθεται ένα ζήτημα πάλι ξανά, άλυτο, το ποιος μπορεί να μπει μέσα στον χώρο του πανεπιστήμιου και ποιος όχι.
Νομίζω ότι ένα ζήτημα, αυτό είναι απόλυτα σωστό που λες, αλλά ένα ερώτημα που θα ήταν έτσι σωστό να τεθεί είναι τι κάνει η πανεπιστημιακή αστυνομία.
Υπάρχει πανεπιστημιακή απόστολε αστυνομία. Λειτουργεί, λειτουργούσε, σταμάτησε, λειτουργεί και δεν. Εγώ έχω μπερδευτεί με αυτό. Είμαι πολύ ειλικρινής ότι έχω μπερδευτεί.
Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι τα άτομα που είχαν προσληφθεί για να καλύψουν τις θέσεις της πανεπιστημιακής αστυνομίας γύρω στα 400 στα ιδρύματα τα οποία έχουν ανάγκη.
Ναι, όχι σε όλα, ακριβώς εκεί που υπάρχει ένα ιστορικό, ας πούμε. Έτσι,
ναι, γιατί... είναι τα μεγάλα του κέντρα, ας πούμε, και λιόμαστε, οι ακροατές το καταλαβαίνουν, είναι το ΒΟΑΕΚΠΑ, είναι το Πολυτεχνείο, είναι η ΑΣΟΕ, ίσως είναι το Πάντιο, αλλά αυτά. Νομίζω ότι στελεχών μάλλον καλύπτουν θέσεις κανονική αστυνομία, δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω, ίσως αν κάνω λάθος να ζητήσω συγγνώμη, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματα για τα οποία είχε οργανωθεί να υπάρξει. Δεν βλέπουμε κάτι και το αποτελέσμα ότι δεν βλέπουμε κάτι. Δεν υπήρξε χθες κάποια παρέμβαση. Υπήρξε.
Ναι. Όντως μετά τα χθεσινά που καταγγέλθηκαν είχαμε κάτι όχι έτσι ούτε αστυνομία, εισαγγελική παρέμβαση όπως είπες και εσύ. Όχι τίποτα.
Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια. Και εννοώ ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν αλλά και οι αντιδράσεις των ίδιων των πανεπιστημιακών προς το παρόν αυτές που είναι επίσημες, γιατί άλλο να εκφράζεις το θυμό σου για κάτι και άλλο, γιατί και εγώ είμαι θυμωμένος αλλά δεν κάνω κάτι, κάπως πρέπει να ξέρεις. Οι επίσημες αντιδράσεις είναι ήπιες. Δεν λειτουργούμε όμως έτσι από τη στιγμή που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και δημιουργούν πρόβλημα και φοβίζουν τα παιδιά και δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά χάνονται οι εξετάσεις, το πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί σοβαρά, δεν λειτουργεί όπως πρέπει, μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο. Και είναι μεγάλα τα προβλήματα που αφήνει.
Και είναι και κάποιοι φοιτητές, που σε διακόπτουν, είναι και κάποιοι φοιτητές οι οποίοι είναι από την περιφέρεια, ας πούμε, και σπουδάζουν εδώ, ή από εδώ έχουν φύγει και σπουδάζουν στην περιφέρεια και είναι υποκατάληψη οι σχολές τους. Χάνονται τα εξάμηνα, η εξεταστική, μπορεί και το εξάμηνο, και μετά πληρώνουν ενίκιο. Και δεν ξέρεις πότε θα ανοίξει πάλι, αλλά πεις να φύγω ρε παιδί μου, να το κλείσω το μαγαζί, δεν μπορείς να αφήσεις το σπίτι. Και έτσι δεν είναι καθόλου αμέλητο αυτό για μια οικογένεια που τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα αυτή την περίοδο. Το να έχεις ένα φοιτητή σε μια άλλη πόλη από αυτή που μένεις είναι πάνω από χιλιάρικο τα έξοδα και εσύ είμαστε ειλικρινείς.
Βέβαια, βέβαια. Γενικά δεν είναι, το θέμα έχει ένα, είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Ναι. Τι άλλο να πω, δηλαδή δεν μπορώ.
Όχι, τα είπαμε όλα και κάποια χωρισκά να τα πούμε όλα και οι δύο. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική η αρθρογραφία σου στην Καθημερινή, κυρίες και κύριοι. Απόστολο Λακασά, χρόνια στο ρεπορτάζ αυτό. Ανάλυση χρόνια, γιατί ακριβώς υπάρχει γνώση και υπάρχει η εμπειρία. Υπάρχει ένα κείμενο λοιπόν από τους φοιτητές της νομικής, πάνω από 300, όπως μας είπε τώρα και ο Απόστολος, αν συγκράτησα καλά και τον αριθμό, όπου ούτε διαμαρτύρονται ούτε καταγγέλουν. Ούτε έχουν μια πρόθεση να καταγγείλουν ή να στοχοποιήσουν κάποιους άλλους. Περιγράφουν την κατάσταση έτσι όπως τη βίωσαν χθες. Να το περιγράψω λοιπόν στο βαθμό που μπορώ μέχρι να έρθει ο κ. Μαρινάκης, που βλέπω ότι ετοιμαζόμαστε σε λίγο να κάνουμε τη σύνδεση για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Χθες, κατά τη διαδικασία απόφασης, ψηφοφορίας, εάν θα συνεχιστεί, αν θα τελέσει η νομική, θα συνεχίσει η κατάληψη. Και ενώ φαινότανε, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, ότι πάμε προς συνέχιση των μαθημάτων, ήταν αρνητικοί στην κατάληψη, εισέβαλαν στο χώρο κάποιοι κουκουλοφόροι, έκλεισαν τις πόρτες επί ώρες. Μάλιστα διαμαρτυρώνται ότι κάποια στιγμή έλεγαν δεν μπορούσαν να σάνουν. Να φανταστείτε τώρα τον κόσμο σε μια κλειστή αίθουσα, κλειστή η πόρτα, να μην μπορείς να πάρεις φρέσκο αέρα. Δέσμοι λοιπόν εκεί για να, όπως οι ίδιοι πάντα λένε, να έχουν μία θετική για την κατάληψη ψήφο. Αυτό ήδη το ονομάζουν εκβιασμό. Αν με ρωτήσετε, και εγώ έτσι το ονομάζω. Πρέπει όμως να είμαι πάρα πολύ τυπική και να τα λέω σωστά. Είναι καταγγελίες, είναι όσα οι ίδιοι οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί. Και υποθέτω δεν είναι μόνο στην νομική, ίσως κάτι αντίστοιχο έχουμε και σε άλλες σχολές. Λοιπόν, φτάσαμε στις 12 και 31 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε τη σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και βλέπω ότι είναι ο Νίκος Κλαβενίτης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς συνεχίζουμε.
Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα. Με το νέο νόμο αλλάζει το τοπίο της ψήφου των αποδήμων, αλλά και το τοπίο για τους εκλογείς στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μεγάλη ουσιαστική κίνηση για την ενίσχυση της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Η δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής συνεπάγεται διεύρυνση και εμπάθυνση της δημοκρατίας, καθώς αυτή γίνεται πιο αντιπροσωπευτική. Το κράτος εξυγχρονίζεται, υιοθετεί καλές πρακτικές δημόσιας διοίκησης και αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία, προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της χώρας. Μετά τη χθεσινή υπερψήφιση του νόμου, οι Έλληνες εκλογείς σε κάθε γωνιά της γης θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές, όπως και οι εντός Ελλάδος εκλογείς. Αυτό το μεγάλο βήμα το επικύρωσαν με την ψήφο τους μόνο τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέδειξαν ότι η αρχική συνένεση προς το νομοσχέδιο ήταν προσχηματική, καταψηφίζοντας τελικά το να μπορεί με επιστολική ψήφο ένας Έλληνας εκλογέας που ζει στο εξωτερικό να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, αλλά καταψηφίζοντας και να μπορεί να ψηφίσει με επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και ένας συμπολίτης μας που μένει στην Ελλάδα και ίσως πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια, είναι ανάπηρος, σπουδάζει ή εργάζεται μακριά από τον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος. Η πρόταση για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και στις εθνικές εκλογές είναι μία τομή. Μία κίνηση που θα ισχυροποιήσει τη δημοκρατία μας 50 χρόνια μετά την αποκατάστασή της. Η ιστορία γράφεται με πράξεις, που εν προκειμένου είναι η ψήφος της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα εμβληματικό νομοσχέδιο και όχι με λόγια. Η συγκεκριμένη τροπολογία θα επανέλθει μετά τις ευρωεκλογές, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια παρουσιάστηκαν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για την Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ Πλας, Άκης Κέρτσος, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Το νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες βράδυ σε δημόσια διαβούλευση, εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών, ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.
Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για, νομίζω ότι τα περισσότερα τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε κατά την έτσι, καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είναι μια παρά 25. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Κέλλη Ιωάννου από το CSI για να δούμε από το κέντρο δίωξης των ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Θα πω στη συνέχεια ακριβώς ποιο είναι το CSI, γιατί τώρα μου διαφεύγει. Δώστε μου λίγο χρόνο και επιστρέφουμε να δούμε πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από όλα αυτά. Ερήμην μας γίνονται, γινόμαστε θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πάντα στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκαμε. Όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 12, ότι θα έχουμε μαζί μας την κυρία Κοτανίδου, την κυρία Αναστασία Κοτανίδου. Είναι καθηγήτρια πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας στο ΕΚΠΑ, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Και με αφορμή το νέο σποτ, το οποίο πρωταγωνιστεί και έχει ένα στόχο, τηλεοπτικό σποτ, να μας θυμίσει την αναγκαιότητα και το πόσο σωτήριο είναι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, είπαμε να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα και για το κορονοϊό, φυσικά για τον εμβολιασμό, αλλά και τι γίνεται και με τις πολλές, με τις ιώσεις και δει τη γρήπη που φαίνεται ότι είναι λίγο πιο επιθετική, όπως μας έλεγε και το πρωί τηλεοπτικά η κυρία Κοτανίδου. Πώς είσαστε, κυρία Κοτανίδου? Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι. Μία μικρή διόρθωση. Δεν είμαι πρόεδρος της Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, έχει αλλάξει. Εντάξει, απλώς...
Ζητώ συγγνώμη από τον νυν πρόεδρο ή την πρόεδρο για να...
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι που μπορώ να ξαναπώ αυτά τα οποία είπα το πρωί, κυρία Βίδου, γιατί μήπως αυτή η επανάληψη που κάνουμε αυτό το διάστημα οδηγήσει περισσότερο κόσμο στο να εμβολιαστεί και να προφυλαχτεί και από το COVID και από την γρήπη.
Η εικόνα ποια είναι? Χρειάστηκε να κάνουμε να ξανακάνουμε αυτήν την, το σποτ τηλεοπτικό, γιατί έχουμε ξεχαστεί. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει εμβόλιο, έχουμε ξεχάσει... Έχει περάσει και καιρός από τότε που ο καθένας από εμάς έχει κάνει τη δόση, έτσι.
Ναι. Έχει περάσει καιρός, μετά ο κόσμος κουράστηκε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ και πάνω από 3 χρόνια συνέχεια ζητάμε από τον κόσμο να προσέχει, να κάνει και άλλο εμβόλιο και άλλο εμβόλιο. Δεν είναι εύκολο να πειθαρχήσουμε σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η μικρή υπενθύμηση θα μας βοηθήσει λίγο να ξαναθυμηθούμε ότι υπάρχει το COVID, εδώ είναι και καλό είναι να είμαστε προφυλαγμένοι.
Ξέρετε, πάρα πολλοί υποστηρίζουν ότι βγαίνουν τόσες μεταλλάξεις που τι να πρωτοκάνουμε. Και αν καλύπτεται από το εμβόλιο ή όποια μετάλλαξη υπάρχει.
Κοιτάξτε, ο στόχος του εμβολίου δεν είναι να μην κολλήσουμε ποτέ. Ο στόχος του εμβολίου είναι αν νοσήσουμε πολύ ελαφριά. Αυτός είναι ο στόχος του εμβολίου. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει εμβόλιο το οποίο 100% να μας προφυλάσει. Τα συνήθως τα εμβόλια μας προφυλάσσουν από το να περάσουμε κάτι πολύ πιο ελαφριά.
Μάλιστα.
Δηλαδή χωρίς τα εμβόλια θα είχαμε διαφορετική κλινική εικόνα.
Ποια είναι η εικόνα τώρα, η κλινική όσον αφορά στον κορονοϊό?
Η εικόνα του κορονοϊού αυτό το διάστημα είναι πολύ καλύτερη. Έχουν μειωθεί και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Γενικώς είμαστε σε καλό δρόμο.
Και εντατική, και στις εντατικές έχουμε?
Οι εντατικές δεν είχαν ιδιαίτερη πίεση. Είχαμε φτάσει περίπου γύρω στα 100 διασωληνωμένα περιστατικά. Τα οποία τώρα έχουν μειωθεί και είμαστε 60-65.
60-65. Ναι. Και οι απώλειες ανθρώπων, κυρία Κοτανίδου, έχετε εικόνα?
Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, και μία ανθρώπινη ψυχή να χαθεί, ναι, για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε και αυτή τη μία να καταφέρουμε να σώσουμε. Δυστυχώς χάνονται ακόμα συνάνθρωποι μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας και με πάρα πολλά συνοδά νοσήματα, με πάρα πολλά νοσήματα τα οποία τους καθιστούν να είναι πιο ευάλωτοι στη νόσο COVID. Και βέβαια το 99% από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει κάνει το επικυρωμένο εμβόλιο και δεν έχει πάρει εγκαίρως τα κατάλληλα αντιϊκά φάρμακα.
Με την γρήπη σας πάω τώρα και σε αυτό, γιατί έχω την αίσθηση φέτος, και το είδαμε και με τα παιδιά μας, για να είμαι ειλικρινής, από το σχολείο, αλλά και αρκετό κόσμο, μην ξεχνιόμαστε και ο Πρωθυπουργός νόσησε ή τα έναν ή ένα. Τι γίνεται με τη γρήπη? Φαίνεται ότι είναι πιο επιθετική, δείχνει να είναι πιο επιθετική, και ότι ενώ έχουμε κάνει εμβόλια, έχουμε αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που νοσούν και μάλιστα βαριά, γιατί τους ταλαιπωρεί λιγάκι.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια παίρναμε πολύ σοβαρά μέτρα προφύλαξης, όπως ήταν οι μάσκες. Δεν είχαμε τόσα περιστατικά γρίπης. Η φετινή χρονιά μας βρήκε λίγο απροετοίμαστος για τη γρίπη. Mm-hmm. Αργήσαμε λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει γρήγορα να κάνουμε τα εμβόλια και ξεχάσαμε ότι υπάρχει και για τη γρίπη αντιϊκό φάρμακο, το οποίο επίσης πρέπει να πάρουμε το δυνατόν το πρώτο 24ωρο.
Ναι, ναι. Ηλικίες που χτυπάει δεν έχει η γρίπη τέτοια...
Η γρίπη χτυπάει όλες τις ηλικίες. Ναι. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Βέβαια, όσο μεγαλύτερη η ηλικία των ανθρώπων που πάσχουν από γρίπη και όσο παραπάνω είναι τα νοσήματα τα οποία έχει, τόσο πιο βαριά θα το περάσει.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως το εμβόλιο πραγματικά σε κάνει, τουλάχιστον όπως και με τον κορονοϊό, να μην το περνάς τόσο βαριά.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στην ιατρική αυτό το οποίο άλλαξε την πορεία της ιατρικής ήταν η έβρεση των εμβολίων. Mm. Αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια, η ιατρική θα ήταν σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα σήμερα. Mm. Από τότε που βρεθήκανε τα εμβόλια και ξεκίνησε ο κόσμος να έχει εμβολιαστική κάλυψη, άλλαξε και η πορεία της ιατρικής.
Ευτυχώς. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς. Ευτυχώς που υπάρχετε εσείς. Ευτυχώς που υπάρχουν γιατροί, επιστήμονες που έχουν προχωρήσει τόσο πολύ μπροστά και το προσδόκιμο της ζωής μας. Κύριε Κοτανέδο, θέλω να σας βασανίσω άλλο. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλή δουλειά. Έχετε και εμάς όλους τους δημοσιογράφους να θέλουμε. Όχι, όχι, προς Θεού, νομίζω ότι αυτά που θέλαμε κυρίως να μάθουμε και να μας παροτρύνετε, όποιος θέλει βέβαια, γιατί κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τον εμβολιασμό, όχι, πόσο σημαντικός είναι σε μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά, στον εμβολιασμό, παιδιά να κάνουν το εμβόλιο του κορονοϊού, γιατί τις γρήπες δεν το συζητώ, το λένε και οι παιδίατροι, αλλά ξανά εμβόλιο για τα παιδιά θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο ή στην παρούσα φάση όχι?
Όχι, 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 δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά να κάνουν ξανά το εμβόλιο για το κορονοϊό. Mm-hmm,
mm-hmm, ωραία.
Όχι, τα παιδιά είναι ευτυχώς, τα περνάνε όλα πολύ πιο εύκολα από ότι...
Ισχύει. Ζηλευτό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοτανίδο. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δουγκιάστια.
Η κύριε Κοτανίδο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι καθηγήτρια, συζητήσαμε και για τον εμβολιασμό με αφορμή το σποτ που κυκλοφορεί το τηλεοπτικό, στο οποίο η ίδια πρωταγωνιστεί, αλλά και για τη γρήπη και για τις ιώσεις, τις πολλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε, όταν μιλάμε μαζί με τη Μαρία Κόντου και λέμε για την εκπομπή, τη θεματολογία, και μπαίνει πάντα το θέμα κορονοϊός και ιώσεις, πολλές φορές λέω όχι, δεν θέλω. Αλλά δεν έχει σημασία τι θέλεις εσύ ή δεν θέλεις. Ίσως η επανάληψη κάποιων πραγμάτων να βοηθήσει αρκετούς εξ ημών. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα είναι 12 και 47 από τα λεπτά. Πάμε να βάλουμε ένα μικρό τραγούδι. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Και Κυριακή και Δευτέρα, να ξέρετε, περιμένουμε. Εγώ θα πω ότι μας τα είπε σήμερα ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Περιμένουμε ξανά κρύο και στην Αττική. Κρύο. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο. Στα βόρεια πράστη θα είναι πολύ πιο έντονο. Το αν θα πέσουν χιόνια ή όχι, αφήστε το να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
Απ' τα μαλάκια σου κράτιαμαι στη ζωή, πριγκίπισσα μου εσύ, Μαρία και Ελένη. Στις μαύρες μπουκλές σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει ψυχή ήσυχα να ανασένει. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει η μουσική. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει.
Λέκτορας εγκληματολογίας, κυρία Κέλλη Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, και διευθύντρια του CSI, το Ινστιτούτο Κύβερνο Ασφάλειας. Και την ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Τι κάνετε, κύριε Ιωάννου?
Καλησπέρα, μια χαρά, εσύ?
Τώρα θα γίνει λίγο πιο προσωπικό αυτό το τηλεφώνημα, αυτή η συζήτηση.
Ναι, το περίμενα.
Με αφορμή ένα δικό μου περιστατικό, θα πω μόνο ποιο είναι και μετά θέλω να ανοίξουμε για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας εξ ημών. Με βρήκα, με εντόπισα μέσα στο Facebook, σε ένα real, να διαφημίζω στην ουσία, με επεξεργασία της φωνής μου, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ένα υποτίθεται καζίνο ηλεκτρονικό μάλλον, και να προτρέπω άρα με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο να πάει εκεί και να παίξει λεφτά και άρα και το βιός του. Πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία? Πώς μας εντοπίζουν, πώς γίνεται αυτή η επεξεργασία και πώς μπορεί κάποιος από εμάς μετά να κινηθεί?
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Αρχικά η τροποποίηση του συγκεκριμένου υλικού στο οποίο αναφέρεστε και στο οποίο παρουσιάζεστε εσύ είναι μια τροποποίηση με την τεχνολογία των deepfake videos. Mm. Είναι μια τεχνολογία για την οποία εμείς ειδικοί κάνουμε λόγο εδώ και αρκετά χρόνια. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο έχει αρχίσει και παρουσιάζεται μια έξαρση σε περιστατικά και στη χώρα μας. Δηλαδή μας καταγγέλλονται, για να σας δώσω μια εικόνα, τουλάχιστον 2 υποθέσεις εβδομαδιαίως, οι οποίες μπορεί να αφορούν άτομα επώνυμα και άτομα μη επώνυμα. Βέβαια για μένα όλοι επώνυμοι είμαστε από τη στιγμή που έχουμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην περίπτωση όμως ατόμων που είναι ιδιαίτερα προβεβλημένα, αυξάνεται η επικινδυνότητα γιατί έχουν στα χέρια τους και στη φαρέτρα τους παραπάνω όπλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν τη φωνή σας, έχουν διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου σας λόγω της καθημερινής προβολής σας και ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν πιο εύκολα και με πιο, αν θέλετε, αληθοφανή μέσα σε αυτή την τροποποίηση. Και αυτό άλλωστε το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλες συναδέλφους σας και σε άλλους συναδέλφους σας.
Mm.
Το θέμα είναι ότι όσο υπάρχουν τέτοιου είδους τεχνολογικά εργαλεία, και για να καταλάβει και ο κόσμος ότι σε αυτή την τροποποίηση πλέον μπορεί να προβεί ο καθένας. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
Μα ναι.
Ότι δεν είναι, δεν χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις για να κάνεις κάτι τέτοιο. Βέβαια, αν έχεις και τις αντίστοιχες γνώσεις ή αν έχεις και το χρήμα, να το πω και έτσι απλά, μπορείς να το κάνεις με 100% αληθοφανή τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν online δωρεάν εργαλεία που ο καθένας μπορεί να παίρνει εικόνες μας που έχουμε δημοσιευμένες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεό μας που μπορεί να έχουμε αναρτημένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να τροποποιεί την εικόνα και τον ήχο και να παρουσιάζει κάτι εντελώς σε δε, χρησιμοποιώντας τα δικά μας προσωπικά στοιχεία. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, είναι μια εξέλιξη την οποία την έβλεπα να έρχεται. Με τρομάζει, γιατί ειδικά στην Ελλάδα δεν είναι προετοιμασμένος ο κόσμος ούτε για τα βασικά της ασφαλούς πλοήγης στο διαδίκτυο, πόσο μάλλον με όλο αυτό το κύμα που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αν θα με ρωτούσατε τι πρέπει να κάνουμε, εννοείται πρέπει άμεσα να κινηθούμε νομικά, να γίνει η καταγγελία στις διοκτικές αρχές, για να είμαστε διασφαλισμένοι. Mm. Και τώρα
εντοπίζονται ποτέ? Ωραία, θα κινηθώ, ναι, εγώ, θα κάνω ας πούμε μια καταγγελία στη δίωξη ας πούμε ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μέσω ESO, εσείς θα με βοηθήσετε. Υπάρχει περίπτωση Α να εντοπίσουμε ποιος βρίσκεται πίσω από όλο αυτό, Β πότε και εγώ κάποια στιγμή ας πούμε, το εγώ αφήστε το, όποιος εμπλέκεται να βρει το δίκιο του?
Λοιπόν, αποζημίωση θα βρει. Τον δράστη θα τον βρει σε ορισμένες περιπτώσεις. Mm. Γιατί σε περιπτώσεις σαν τις δικές σας εμπλέκονται οργανωμένα κυκλώματα. Μπορεί να εντοπιστεί η IP από ξένες συνήθως χώρες που το κάνουν αυτό ξεκάθαρα ως ένα όχημα για να εκμεταλλευτούν τον κόσμο οικονομικά. Mm. Χρησιμοποιούν δηλαδή τη φερεγγιότητα ενός ατόμου και αυτόν τον άνθρωπο να φέρεται ότι τρέχει διαγωνισμού, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο, για να βγάζουν αυτή λεφτά. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Το θέμα εμένα, κυρία Βίδου, είναι στο κομμάτι της πρόληψης που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ακούσει σήμερα το κοινό σας είναι ότι από εδώ και πέρα είναι για μένα απαραίτητη προϋπόθεση όταν ανεβάζουμε ένα υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως έχετε συνηθίσει εσείς δημοσιογράφοι, όταν έχετε ένα αποκλειστικό, ναι, που βάζετε τη λεγόμενη αράχνη, το λογότυπο, έτσι πρέπει να αρχίσουμε να υιοθετούμε πλέον να ανεβάζουμε και δικό μας υλικό. Γιατί το λέω αυτό? Δηλαδή να φέρει μια συγκεκριμένη σφραγίδα, ένα συγκεκριμένο λογότυπο, το κάθε υλικό, η φωτογραφία, το βίντεο που ανεβάζουμε. Γιατί έτσι κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα της τροποποίησης. Όταν δηλαδή πάνω στο υλικό αυτό έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, μια δική μας σφραγίδα. Επίσης, υπάρχουν αντίστοιχες τεχνολογίες, ειδικά για ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με τα social media και τα social media αποτελούν και μέρος της δουλειάς τους, της προβολής τους, τα οποία τι κάνουν, είναι συνδρομητικές υπηρεσίες που ανά πάσα ώρα και στιγμή εντοπίζουν ποιοι χρησιμοποιούν τιωτοτρόπος δικό σου υλικό στο διαδίκτυο. Γιατί η κάθε φωτογραφία, το κάθε βίντεο που έχω ανεβάσει έχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, το hash value. Άρα αυτή η υπηρεσία τι κάνει, πληρώνω εγώ ας πούμε, για να πω και την τιμή, ξέρει ο κόσμος, δεν είναι ευτελές ποσό, είναι 60 ευρώ το χρόνο. Ναι. Είναι μια συνδρομητική τέτοια υπηρεσία που μου χτυπάει το σύστημα για να βλέπω ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τη φωτογραφία μου χωρίς να του έχω δώσει εγώ άδεια. Αλλά μιλάμε για φωτογραφίες που έχω εγώ ήδη αναρτήσει στο διαδίκτυο της αμέσως κοινωνικής δικτύωσης, όχι αυτή που έχω στο κινητό μου.
Ναι. Ας πούμε το συγκεκριμένο εμένα είναι, γιατί μπορώ να το καταλάβω από τα ρούχα, τα ρούχα που φορούσα στην εκπομπή τη Δευτέρα για να καταλάβω. Δηλαδή έγινε τάκ-τάκ.
Ναι, δεν είναι. Είναι, σας λέω, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας. Πολύ εύκολα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη, πραγματικά.
Να είστε καλά, ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στο πλευρό σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει δρόμος, υπάρχουν επιστήμονες καταρχήν που μπορούν έτσι να μας βοηθήσουν, να μας καθοδηγήσουν, να μας πούν τι μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση που πέσουμε θύματα ηλεκτρονικής απάτησης. Κάπως έτσι και κάπου εδώ. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι Παρασκευή αύριο, αλλά δεν είμαστε μαζί ραδιοφωνικά. Θα είμαστε μαζί τηλεοπτικά, όπως πάντα. Ραντεβού ραδιοφωνικά τη Δευτέρα με το καλό. Να είμαστε καλά, θα έχει κρύο. Ντυθείτε από τώρα, αλλά σήμερα, αύριο και το Σάββατο, εδώ τουλάχιστον στην Αττική, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Brushing up against my skin to wash me.